Bigarren, Amerika. Irune Lasa. Urtearen laburpena egiteko aroa iritsi denean argi dago nor den irabazlea. Donald Trumpek eta haren zaleek behin eta berriz adierazi duten bezala aurrena Amerika Amerika fir. Amerika haien kezketan lehena baita Amerika munduan lehena ere. Baina iritzi zabalduena da orainae beak ez daudela lehen postuan munduko herrialde boteretsuenen sailkapenean. Lehena, orain, Txina da. Ildo horretan, Eduard Luze Financial Timeseko zutabegileak gogoratu berri du nola Trumpek puztuta 10-12 puntu eman zizkion Xi Jinping Txinako presidentearekin urriaren amaieran egindako bilerari. Bada, Luzeren ustez, 12 puntu horietatik 10 Xik poltsikoratu zituen. Besteak beste, Txinako presidenteak erakutsi duelako trebea dela modu jakin batean jokatzen, ez zeteten zure etsaia huts egiten ari den bitartean. Trumpek, apirilean Txinari 145%-ko muga zergak ezarriz piztutako kalapitaren ostean, Busanen Hego Korea elkartu ziren bi agintariak. Eta esan daiteke, bilera hartan bi botereen arteko norgehiagoka baretu zela, muga zergak eta adierazpenak apalduta. Baina EBN eta Txinaren arteko lehia ez da desagertu inondik ere eta azken emaitzak Pekinen aldekoak dira, neurri handi batean Trumpi berari esker. AEB-etako presidenteak erabaki berri du txip erdieroale aurreratuenetako batzuen Txinarako esportazioak baimentzea AEB-etan bertan ahos kritikoak piztuz, batez ere defentsa sektorean, noiz eta Txinak konponbide bat eman nahi dionean adimen artifizialean eta garapen militarrean gaur egun duen atzerapen eta menpekotasuna bakarrenetako bati. Eta azkenaldian Trumpek zer lortu du Txinatik? Pekinek berriz soja estatubatuarra erosteko keinua egitea. Itzelezko lorpena agidanez. Txinarekiko lehian etxe zuriak erakusten duen baldarkeriaren beste adibide argi bat energia berriztagarriena da. Txinak alor horretan duen nagusitasuna areagotu besterik ez da egin Trumpen ikatz eta petroliozalearen etxeko politiken ondorioz. Izan ere, erregai fosilak bultzatu eta aldiz, bertan behera utzi ditu berriztagarrietarako proiektuak eta diru laguntzak. Egia da ere, AEB-i joko eremua izugarri txikitu diela mendekotasun batek, praktikoki soilik Txinak erauzten eta prozesatzen dituen lur arraroen beharrak. 31 eskutik ditu Txinak 17 lur arraro horietan eta Pekinek aurten bertan erakutsi du zein arma eraginkorra duen haiekin arroetan arroenak ere umiltzeko. Urteak beharko dituztea EB-ek mendekotasun horretatik askatzeko. Begirada luzea. Hain zuzen, Txinak gaur egun lur arraroetan duen jauntzak erakutsi du Pekinek luzerako begirada izan duela. Urteetan landutako apustua izan dute lurra arraroena eta orain arma boteretsu bilakatu dira. Azken finean, Trump berea egiten ari den bitartean, Txina ez dago geldirik eta gailentzeko oinarri guztiak ditu, luzerako begirada horri esker. Horri eta merkataritza superabit komertzial ikusgarriak ematen dion egundoko inbertsio ahalmenari esker. Berdin dio Trumpek, muga zergak ezarri izanak beste merkatu batzuk aurkitu baititu eta guztietan inoiz baino gehiago saldu du. $1 billion gorako superabitarekin itxiko du urtea Txinak. Hori bai, analista batzuen ustez, yuanaren balioak esplikatzen du neurri handi batean superabit handia eta herrialdearen lehiakortasuna eta ez hainbeste Txinaren berrikuntzarako gaitasunak. AEB-etako eta Txinako banderak goi bilera batean artxiboko irudian. AND-Y-V-ONG-F Yuanaren truke balioa ez da merkatuan ezartzen, herrialdeko banku zentralak finkatzen du eta normalean merkatuan izango lukeen balioaren azpitik. Oraintxe bertan, Goldman Sachs taldearen kalkuluen ustez, yuanaren berezko balioak, merkatuko balioak orain baino 125% txikiagoa izan beharko luke eta nazioarteko diru funtsaren ustez. 118% txikiagoa. Noski, hori jakinik eta beste ekonomia batzuetan gauzak nola dauden ikusita, Txinako produktuen uolde berri baten, bigarren Txinako sokaren inguruko ezinegona eta haserrea agertuz doa. Eta analistek pentsatzen dute Pekinek yuanaren balioa handitzen hasi beharko duela, nazioartean arbuio gehiegi jaso nahi ezpadu eta gutxieneko oreka bat iritsi nahi badu. Izan ere, Txinak badu arrisku bat ere, atzerrira egiten dituen salmentekiko gero eta menpekoago bilakatzea. Beti da arriskutsua azkundea iturri bakar batetik izatea. Baina herrialdeak oraindik ez du barne kontsumoa beste azkunde iturri handia nahikoa garatzerik. Txinatarren kontsumorako konfiantza handitzeko ez da lagungarria herrialdea eraikuntza burbuiaren estandatik oraindik erabat berreskuratu ez izana. Adituen ustez, Pekinek barne kontsumo hori bultzatzeko politika gehiago jar ditzake indarrean, esaterako herritarrentzako babes sozialak zabaltzea. Urrengo apustuak. Baina, oraingoz, eta 2030-era arteko Txinaren 5 urteko plan berrian, barne kontsumoa sustatzea 3. tokian dago lehentasunetan industriaren modernizazioaren eta autosufizientzia teknologikoaren atzetik. Izan ere, beste helburu horiei dagokienez, itzelezko merkataritza superabita duenez, Txinak sekulako gaitasun ekonomikoa du berrikuntzan apustu egiteko eta horietan gailentzeko. The Economistek orain gutxi atera duen erreportaje baten titulua irakurri besterik ez dago. Zer menderatuko du Txinak hurrengo? Aldizkariaren arabera, Txinak autoelektrikoetan, eguzki paneletan eta kode irekiko adimen artifizialean duen lidergoa ibilgailu autonomoetara eta sendagai berrietara zabalduko da aurki. Alegia, herrialdearen nagusitasun ekonomikoa ez dela lurrunduko berehalakoan. Aitzitik, garapenaren ibilbidea teknologiaren eta ekonomiaren erritmoa markatzen ari da, mendebaldearen eta batez ere EB-en atzetik joan gabe. Eta 2026an horretaz jabetzen hasteko garaia iritsi da.